Luen apostolit tekyitä raamatut teisestä peatykistä Peetrosen kanesta valiksalme. Se on salm 14, 22-24 ja 37 ja 8. Aga Peetrus seisis nende 11, tõstis oma hääl ja rääkis neile selgesti. Juudamehed ja kõik, kes teie Jeruusalemmas elate, see olgu teile teada ja pange minu sõnu tähele. Kuulge neid sõnu Jeesusest Naatsaretist, Jumalast teile avalikuks tehtud mehe väe ja imetegude ja tähtedega, mis Jumal tema läbi teie seas tegi, nõnda kui teie isegi teate. Selle sinase, kui tema Jumala seatud nõu ja enne teadmise järele oli ära antud, olete teie võtnud üle kohtuste kätte läbi ja naeltega kinni löönud ja ära tapnud. Aga Jumal on ta üles äratanud, kui ta teda sai päästnud surmavalust, sest et see ei võinud mitte olla, et teda pidi temast kinni peetama. Sellepärast olgu nüüd kõige Iisraeli soole õieti teada, et Jumal tema issandaks ja Kristuseks on teinud, selle sinase Jeesuse, keda te ei olete risti löönud. Aga kui nemad seda kuulsid, siis läksin nende läbi südame. Ja ütlesid Peetruse ja teiste apostlite vastu, mehe, vennad, mis peame meie tegema? Aga Peetrus ütles nende vastu, parandage meelt ja iga üks teie seast lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nime peale pattude andeks saamiseks ja siis peate teie püha vaimu anni saama. Aamen. Algkogudus oli läbinisti missioni kogudus. Iga koguduse liige uskus, et ristilöödud ja üles tõusnud Jeesus ongi oodatud Messias. Ja iga usklik pidas oma kohustuseks, oma usuliseks kohustuseks sellest teistele rääkida. Aga nad ei rääkinud sellest mitte ainult sellepärast, et informatsiooni edasi anda, vaid iga kord oli nende rääkimise mõte selles, et inimesi tuua meeleparandusele. Seda sama meie näeme ka Peetruse juures. Varsti tõusid esile koguduse keskelt need mehed, kelle kohta Peetrus ise ütles, et nad on sõna teenistuses. Ja nende peal oli siis eriline vastutus Jumala riigi töö pärast. Peetrus kuulus ise nende hulka, ja Jumal kasutas teda suurejooneliselt nelipüha päeval meeleparandusele kutsujana. Nüüd mõned mõtted just Peetrusest, kui meeleparanduse kõnelejast tahaksime täna ütelda. Esimene asi, mis me näeme, on see, et Jumal kasutab meeleparandamiseks jutlust. Kasutab kuulutust, nagu me seda võiksime ütelda. Ja seda on Jumal teinud kestvalt. Jumal kasutas seda meetodit juba vana seaduse ajal. Jumalal võib olla mitu töömeetodit. Mõnikord ta võib neid muuta, sest vana seaduses oli kombeid ja viise, mida uue seaduses enam ei kasutata. Aga meeleparanduse kuulutus, see on üks nendest Jumala kestvatest meetoditest, mis käib läbi vana ja uue testamendi. Vaadake, kuidas vana testamentis Jumal valis teatud inimesed, kelle kaudu tema kutsus rahvast meeleparandusele. Iisraeli kuningaid Jumal kasutas selleks, kasutas prohveteid selleks. Ega tagajärjed ei olnud mitte igakord võrdsed. Nii näiteks, kui Joona läkitati Niinevesse, siis tuli kogu linn meeleparandusele. Aga Eelia kuulutas Karmelimäel ja saavutas ainult ajutise võidu. Profet Jeremia kuulutas umbes 40 aastat ja ei saavutanud üldse tulemusi. Niimoodi meeleparanduse kuulutused võisid väga erineda, aga kõik need mehed olid Jumala valitud riistad ja Jumal kasutas neid oma töömeestena. Nii pea kui tuleme uue seadusesse, siis näeme kohe uue seaduse lävel on riste Johannes, kellest me juba täna kuulsime. Ja niivõrd sõltus sellest Jumalast läkitatud mehes meeleparandus, et nii pea, kui Johannes kaduks Jordani kaldal, see tähendab, kui teda arreteeriti, lakkas ka äratustöö. Ei ollut lihtsalt enää. Jumal oli valinut selle ühe mehe, kelle kaudu tema tegi äratustööd ja kutsus inimese meile parandusele. Järgmisena me võiksime nimetada Peetrust, kes koguduse asutamise päeval täitis Jumalast saadud ülesande, kutsus inimesi meile paranduse juurde ja nagu te teate, seal tuli 3000 inimest. Ristikoguduse ajaloo kestel on Jumal ikka jälle uuesti üles äratanud inimesi. Õieti on see nõnda, et suur äratustöö algas peale juba nelipühal. Sel puhul, kui kogudus asutati ja see on edasi kestnud läbi koguduse ajaloo. Mõnikord on see tõusnud, teinekord vajunud. Ükskord on ühel maal üks inimene tulnud, keda Jumal on eriti õnnistanud selleks, teinekord teisel maal, aga see on üks Jumala pidevatest meetoditest olnud, mida tema oma riigis on kasutanud. Ja nelipühapäeva kuulutuse sisu, see on ju märkimise väärne, mis siis oli selle äratuse jutluse sisu? Äratuse jutluse sisu oli Jeesus. Sellest me juba kuulsime. Esiteks 22. salmis Peetrus andis lühi ülevaate Jeesusest. See oli isegi väga lühike. Ta ütles niiviisi. Jeesusest Naatsaretist, Jumalast teile avalikuks tehtud mehe väe ja imetegude ja tähtedega, mis Jumal tema läbi teie seas tegi, nõnda kui te isegi teate. Peetrusel polnud tarvis palju rääkida Jeesuse eluloos, rahvas seal teades seda väga selgesti. Aga pikemalt siis pisut räägita Jeesuse surmast ja ülestõusmisest. Ilmselt oli see tüüpiline algkoguduse jutlus. Räägite Jeesusest. Tema elukäigust üldiselt vähem, aga surmast ja ülestõusmisest rohkem. Seda sama näeme ka evangeeliumides. Mõnes evangeeliumis on tervelt 1/3 pühendatud Jeesuse ristilöömisele ja ülestõusmisele. Selle ümber siis keerles jutlus või Kristuse kuulutus. Aegajalt tõestati mõnda sündmust Vana Testamendiga, sest see kergendas juutidele uskumist. Kui Peetrus oli rääkinud siis Jeesuse elus, tema surmast ja ülestõusmisest, siis ta esitaski üleskutse meile paranduseks. Parandage meid! Ta pöördus nende inimeste poole, kes olid asjast huvitatud, kes olid teda kuulnud ja ütles, parandage meid. Ja sellega saigi Peetrus oma kuulejaskonna Jumala vaimu juhtimise alla, kes tõi neid patu tundmisele ja uuele elule. Kogudus, sina ära pea iialgi meile paranduse kuulutust kõrvalise tähtsusega asjaks. See on Jumala oluline meetod tema töös ja sellepärast jäägu see oluliseks meetodiks ka meie koguduses. See on üks nendest abinõudest, kuidas Jumal kasutab meid ja kuidas Jumal inimesi kutsub. Sellepärast ka, kui me täna ohtul räägime Jumala riigi tööst, meeleparanduse piirides, siis võime siin mõndagi Peetruse eluloost omale meelde panna. Jumal kasutab jutlust selleks, et meid tuua meile parandusele. Aga nüüd, kuidas valmistab Jumal neid töölisi siis, kes hakkavad meile parandust kuulutama? Üsna kasulik ja huvitav oleks jälgida, kuidas Jumal valmistas Peetrust. See oleks pisut pikem üritus seda rääkida, aga ma ainult mõne sõnaga teen seda. Peetrus oli teatavasti kalur. Ja tema igapäevane töö nõudis suurt füüsilist jõudu, kiiret otsustusvõimet ja head töötahet. Kalurite elu oli pisut jämeda koeline, kuigi need mehed olid hädaajal alati valmis üksteist aitama. Peetruse iseloomus olid teatud vastu käivad jooned. Näiteks meie näeme, et tema oli julge. Ta ei kartnud üksinda välja astuda suure hulga relvastatud meeste vastu Getsemaneaias. Ja seal samas mõni tund hiljem on ta korraga nii arg ülempriistrõuel, et ta salgab oma Jeesuse. Temas oli julgust ja temas oli siiski ka argust. Temas oli järjekindlust. Näiteks kui tema ühte asja tõeks pidas, tema võis selle eest seista Jeruusalema kohtus ja ütles, mõistki ise, Kas ma võin inimesi enam kuulata kui Jumala? Saage nüüd ise sellest aru. Jäi oma seisukoha juurde. Ja kui ta oli Korneliuse kojas käinud, koguduse keskel seda asja arutati, kas see oli õige samm. Peetrus jäi rangelt oma seisukoha juurde. See oli õige samm. Aga kui ta oli Antiookias, seal korraga Peetrus taganeb. Ja läheb siis eemale paganatest, just nagu tal ei oleks nendega midagi tegemist. Seal samas korraga on ta ebajärjekindel. Niisugune vastukäivus tõesti oli tema eeseloomus olemas. Tema oli kiire, energiline, teovõimeline inimene ja selle tõttu ka esines tema tegevuses ka äpardusi. Ta mõnikord ütles seda, mis oli kaalumata ja tegi ka seda, mis ei olnud küllalt läbi mõeldud. Ja sellest mehest tegi Jeesus oma jüngri, apostli ja märtri. See on üsna julgustav näha seda, kuidas Jumal tavalisest kalurist, kellel ei puudunud tema iseloomus puudused, ometigi Jumal teda kasutas. Teie näete, et Jumal ei läinud mitte seda teid, et Peetruse energia surmata, tema algatusvõime välja pühkida, ei mitte, vaid Jumal läks seda teed, et Peetruse iseloomu pühitseda. Need omadused, mis Peetrusel olid, seal oli häid omadusi, mida võis kasutada, ainult need tulid Jumalale üle anda ja lasta pühitseda. Ja nii Jumal saigi Peetrusest teha meile paranduse jutlustaja. On olemas üks jutukene selle kohta, et kui Peetruselt tema vanaduspäevades oleks küsitud, mis tähendas sulle Jeesuse järel käimine, siis Peetrus oleks öelnud, mina olin tahumatu kalur, kes elas oma kaastööliste kommete kohaselt. Aga mu hinges oli igatsus kõrgema ja parema järele. Ainult mul ei olnud kuigi suurt usku endasse. Ja ma ei arvanud, et minust midagi eriti saa. Ma vaimustusin kergest uutest algatustest, aga ma ei suutnud neid lõpule viia. Mul oli sama palju julgust kui teistelgi kaluritel, kuid ma ei saanud kindel olla, et ma suudan vastu pidada oma julgusega. Või et ma suudaksin midagi saavutada. Aga siis tuli Jeesus minu ellu ja tema võttis mind oma sõbraks. Selle järele tekis mul ainult üks suur mõte, nimelt, ärgu Jeesus iialgi minus pettugu. Ma lubasin tal ustav olla igas olukorras ja selle järele salgasin Jeesuse ära. See oli mu elu must päev. See oli kõige halvem tund mu elus, aga ühte asja ma teadsin. Jeesus veelgi armastas mind. Ja see päästis minu antud olukorrast. See andis mulle uue viindumuse ja Jeesuse käest ma sain uue alguse jälle kätte. Ja nüüd olin ma viindunud, et Jeesus suudab minus teha selle mehe, mis tema kavatses minus teha. See ongi see suur võit, mida Peetrus võis ütelda, et Jeesus suudab minus teha selle mehe, mida tema kavatses teha, kui ta mind kutsus. Ja see on ka meie suur võit, kui me täna õhtul selle juurde jääme. Jeesus Kristus suudab meist teha need inimesed, mida tema kavatses meist teha. Ja seda selles asjas Peetrus võib meile eeskujuks olla. Eriti kolm momenti sellest, kuidas Jeesus valmistas Peetrusest äratusjutlustaja, on märkimise väärsed. Esimene on kutsumus. Jeesus kutsus teda järve kaldal ja ütles, ma tahan sinust teha inimese kaluri. Pange tähele. Ta ei öelnud mitte seda, et Peetrus juba on, vaid Jeesus, ma tahan teha sinust. Peetrus pidi laskma ennast valmistada ja seda siis ta ka tegi. Aga see, et Jeesus kutsus, see oli juba suur asi. Kas te olete iial kogenud seda, mida see tähendab, kui Jumal sind kutsub millelegi? Ma olen seda üle elanud. Ma tean, mida see tähendab. See on niisugune moment, kus korraga sa tunned, sul on tee selge, ülesan on kätte antud ja sina pead minema tahes või tahtmata. Ja sa tunned sel puhul oma jõuetust ja nõtrust, aga samal ajal tunned ülesande ränka vastutust. Kas ma suudan seda teha? Kas ma suudan minna ja Jumala ülesannet täita? Kui ma ütlen midagi, mis Jumal mind ei ole käskinud ütelda, siis olen ma Jumala vale tunnistaja. Kui ma jätan midagi ütlemata, mis tema tahab, et ma pean ütlema, siis on jälle asjad halvasti. Aga Jumal on minuga ja aitab siis mind, kui mina oma ülesande täidan. See kutsumise moment on imeline tunne. Korraga sa tunned, et sina oled kutsutud ja Jumalast ülesanne on sul antud ja sa asud selle teostamisele. See oli esimene samm Peetruse valmistamise teel. Teine samm oli tema meeleparandus. Need, kes piiblit tunnevad, teate, et Peetrus elas kaks korda üle ränga meeleparanduse. Esimene kord oli järve kaldal, kui Jeesus tema paadis oli jutlustanud. Pärast seda ta sai kalasaagi ja siis ütles Peetrus Jeesusele, mine minust ära, sest ma olen patune inimene. Jeesuse kõrval seistes tundus Peetrusele, et on nii kõlvatu, et ta ei kõlba Jeesuse kõrval seisma. Mingu ta kaugemale, ehk siis kuidagi moodi Peetrus saab elu hakkama. See oli raske moment, aga Jeesus ütles, ära karda, sellest ajast pead sa inimesi püüdma. Sellest meeleparanduse momentist Jeesus tegi temast uue töölised. Aga teine kord elas Peetrus meeleparanduse üle ülempreestri õuelt väljudes. Te teate, et siis Peetrus nuttis kibedasti. Ja seda raskem oli Peetrus olukord. Tal ei olnud võimalik enam andeks paluda. Jeesus oli arreteeritud, järgmisel päeval tapetud. Tal polnud kellegi käest enam andeks paluda. Ja ometi ta sai andeks üles tõusnud Jeesuselt ja Jeesus ise taastas teda ametile, andis talle karjase ülesande oma karja kohta. Ja sellepärast nelipühapäeval Peetrus teadis, kui suure ime võib meeleparandamine inimese juures korda saata, sest meeleparandus ime mõju oli tema ise üle elanud. Ta teadis, mis see tähendab. Ja kui siis Iisraeli mehed Jeruusalemmas ja kes pühadeks olid kohale tulnud, pöördusid tema poole küsimusega, mis peame meie nüüd tegema? Siis oli Peetrusel selge, üks asi võib teid päästa. Suur muutus ime võib toimuda, kui teie meelt parandate. See tähendab, lõpetage ükskõikne suhtumine oma patusse. Võtke patu tõsiselt, aga võtke Jumala armu ka tõsiselt. Ja kui nad seda teevad, siis saavad nemad pääsemise. Ja kolmas moment oli püha vaimu osa Peetruse elus nelipühapäeval. Enne ei olnud püha vaimu ju veel välja valatud. Nelipühapäeval see valati välja. Ja Peetrus sai sellest osa niisugusel määral, et see elustas kogu tema usuelu ja selle tõe, mis Kristus oli tema kätte antnud. Ütlesime, et esimesed kristlased olid Kristuse tunnistajad. Nad olid oma silmaga näinud Jeesust, ise oma kõrvaga kuulnud, kõik oli elav neile. Nad tunnistasid sellest ka teistele, seismise elamusega kaasa arvatud. Aga kui tuli siis teine põlvkond, kus see teine põlvkond võttis oma evangeeliumi? Võttis ja luges. Raamatud olid nüüd kirjutatud. Neli evangelisti olid kirjutanud Jeesus eluloo, apostlid olid kirjutanud oma kirjad ja kolmas ja neljas põlvkond lugesid seda, jagasid neid teadmisi, mis neil oli, aga kas see asi ei jäänud lahjaks? Sest teistel põlvkondadel puudus see elav kontakt Jeesusega. Nemad teiste põlvkondade kuulutus oli nagu koopia koopiast. Ja jäigi lahjaks. Ja sageli ristiusu tunnistus ongi meeleparanduse osas jäänud lahjaks. Kuidas siis Jumal võitleb selle vastu, et meie tunnistus ei jääks nii kaugeks, et meie viimati ei oska nagu enam õiget pilti andagi, mida tähendab pöördumine? Jumalal on imeline abinõu. Nimelt Jumal kutsub meid endid meile parandusele ja elustab meile need tõed püha vaimu läbi. Nii pea kui see meie juures on toimunud, siis on meie usuelus niisugune uus algus, et kõik on värske. Sina tead, kui sina pöördumisele tuli, kõik oli sulle värske sinu usuelus. Iga sõna, iga mõte Jeesusest, iga palve, see oli sulle nii südame lähedane, et sa võisid teistele rääkida sellest nagu suurest uudisest oma elus. Ja see ongi see meetud, kuidas Jumal hoiab oma evangeeliumi kuulutuse värske. Nimelt sel viisil, et tema toob meid endid meile parandusele ja annab meile endile osa sellest samast pühast vaimust, mille osaliseks Peetrus sai nelipühapäeval. Kui see oli toimunud, siis on alati nende inimeste juures ka meile paranduse kuulutus olnud elav. Aga mis siis on nüüd meie kohus täna ohtu? Alga muuta aastat. Oleme rääkinud, et Jumal kasutab kuulutust, Jumal kasutab, valmistab kuulutajaid, aga mis siis meie kohus on teha? Vennad ja et millise kohustuse Jeesus paneb meile, kui meie räägime Jumala riigi töölistest ja tööst. Jeesus ütleb, paluge lõikuse issandat, et tema võtaks töötegijaid välja läkitada. Ja see on nüüd meie ülesanne. Kui olin alles üsna noor usklik ja siis kuulsin mõnikord konverentsidel, vanad vennad kaebasid ja ütlesid, et meil on küll vendi, kes kuulutavad inimesi pöördumisele ja ärkamisele, aga meil ei ole kasvatajaid vendi. Me peame kuidagi hoolitsema selle eest, et meil oleks ka kasvatajaid. Ja kogudus palus Jumalat, et meil oleks kasvatajaid. Nüüd me peame ütlema vastupidiselt. Meil on kasvatajaid ja nõuandjad ja õpetajaid, aga äratustöölisi vähe. Aga kogudus, mida sa nüüd pead tegema? Sina palu, et Jumal saadaks äratustöölisi. Ainult sel viisil me võime lahendada oma probleemi. See on meie aegne probleem. Me peame seda küsimust võtma tõsiselt ja selle ka lahendama. Palu, et Jumal annaks töötegijaid, aga palu, et Jumal annaks ka sõnale meelevalda, sest Peetruse pärast ka kogudus palus, et Jumal annaks kõige julgusega sõna rääkida. Te teate, see on Apostlitegude 4. peatükis. Ja palugem, et Jumal annaks Peetrusele ka kõige julgusega sõna rääkida. Ja pärast palvet, siis on veel üks kohustus meil. Siis sa pead valmis olema selleks, et Jumal võib sind ennast läkitada. Teatavasti see on Matteuse evangeeliumi 9. peatükki viimane salm, kus Jeesus pöördus oma järelkäijate poole ja ütles, paluge lõikus isandat, et tema töötegijad võtaks välja läkitada. Ja 10. peatükki esimeses salmis on öeldud, Jeesus kutsus need samad mehed, keda tema paluda käskis, ja valis neist 12 jüngrit. Nende samad hulgast, ega nad ei teadnud, et Jumal neid pidi läkitama. Nemad palusid, ei tea, keda Jumal läkitab. Aga Jumal läkitas neid endid. Kui sina oled tõeline palvetaja, Jumal läkitab sind ennast, aga sa pead valmis olema. Ma ei tea, kuhu ta läkitab. Võib-olla saadab ta sind oma koju, et sa pead seal tunnistama. Võib-olla saadab oma naabri juurde. Võib-olla sugulise või sõbra juurde, et sa seal seda teed. Võib-olla ka rahva hulga ette ja ütleb tunnista seal. Aga kui sina palud lõikus issandat ja usud seda, et kogudus vajab evangeeliumi kuulutajaid, siis ole valmis, et Jumal võib sind selleks läkitada. Täna me oleme meenutanud seda, et Jumal kasutab oma riigi töös meeleparanduse kuulutamist ja meie vajame seda. Oleme ka meenutanud seda, et Jumal ise valib ja valmistab omale töölised, aga oleme ka meenutanud seda, et meie peame sellepärast paluma ja peame ise valmis olema minema. Kas Jumal on uuel aastal sulle antud ka mõnda ülesannet juba? Kas siin on mõnda venda ka, kes on tundnud, et ta peab päris kutseliseks, Jumala riigi tööliseks minema? Aga millal Jumal meid kutsub? Kas täna õhtul ei võiks mõnel see kutse tulla? Minul tuli see oma pööningu kambris, kui ma õpilasena olin Haapsalus ja seal tuli minule see kutse. Ma ei tea, kus kohal Jumal sind kutsub. Võib-olla täna ohtul annab tema selle siin. Aga ole sina valmis.